Ons is besig om te gesels oor 'n kort reeks waarmee ek amper klaar is en ek noem hierdie reeks Kommer Jouself. En die subtitel van wat ek vanoggend met jou oor wil gesels is Ewigheid bo tydlikheid. Ewigheid bo tydlikheid. Ons het al gesels oor vergifnis. Ons het gesê dat ons dinge in ons lewens wil uitsorteer voor Paasnaweek, wil ons reg wees met hierdie beginsel in ons harte, dat ons wil Paasfees ingaan, soos wat Jesus daai dag ingegaan het, met 'n gesindheid van opoffering. En het gaan nie net oor geld, of daai goed nie, God stel baie meer belang in jou hart, as enig iets anders. En ons moet van hierdie goed ontsla raak, onvergewensgesindheid, en ons moet gaan verhoudings reg maak waar dit moontlik is. En ons het gesien dat die Here van ons verwag om nederig te wees. En ek het 'n klomp goed nou al vir jou genoem. Laasweek het ons so 'n bietjie gepraat van wysheid bo dwaasheid, en vanoggend gaan ek amper aan met daai titel, maar vanuit 'n ander perspektief, ewigheid bo tydlikheid. Nou as daar een ding is wat ek gaande oor is, en ek weet nie een van julle gaan my glo nie, maar dit is regtig so, is ek hou van lees. Ek hou van lees. En as daar nou een kategorie of onderwerp is wat ek hou van om te lees, dan is dit die lewensverhale van sendelinge. Ek dink sendelinge het van die meeste offers al betaal as dit kom in die koninkryk. En ek bedoel dit nou nie lelik nie, maar is maklik om 'n sendeling te wees in Amerika waar jy alles kan hê. Of selfs in Suid-Afrika, dis 'n ander ding as jy in Afrika 'n sendeling gaan wees, of in Indië, dis iets anders. En ek wil met hierdie boodskap begin deur vir jou kortliks die verhaal van so 'n man te noem. Hierdie man se naam was Adoniram Judson. Hy is in 1812, is hy gekies as die eerste sendeling in Amerika wie ooit buitekant Amerika gaan sendingswerk doen het. Op die ouderdom van 24 het hy op 'n boot geklim. Hy het na Indië toe gegaan en van daar af het hy na 'n plekje met die naam Rangoon in Burma gegaan. Daar het hy die evangelie begin preek, maar Burma was maar baie vyhandig geweest teenoor die evangelie en teenoor hom, en daar was voor hom, was daar nooit enige sendelinge in Burma geweest nie, voor hom. Maar hy het vasgeglo dat God hom geroep het om na daardie plek toe te gaan. Nou, meneer Judson was verlief op 'n pragtige jong dame met die naam Anne. Anne was 23 jaar oud gewees en Adoniram wou baie graag met haar getrou het, en dan wou hy gehad het dat sy moet saam met hom die sendingsveld betree. Nou soos wat enige man met 'n bietjie respek doen, het hy eers die meisiekind se pa gaan vra of hy met haar mag trou. Hy het aan die pa, aan Anne se pa, 'n brief geskryf waar hy hierdie meisiekind se hand in die huwelik gevra het voordat hy weggaan. Hier is 'n gedeelte van die brief wat hy geskryf het. Hy sê, ek moet nou vra of jy kan instem om vroeg volgende lente van jou dogter afskeid te neem, om haar nie meer in hierdie wêreld te sien nie. Kan toegee aan haar vertrek en haar onderwerping aan die swaar kry en leiding van die sendingslewe. Of kan jy instem met haar blootstelling aan die gevare van die see, aan die noodlottige invloed van die suidelike klimaat van Indië, tot elke soort gebrek en benoudheid, tot vernedering, belediging, vervolging en moontlik 'n gewelddadige dood. Ek gaan nou aangaan met die brief. Ek het my skoonpa gevra om met haar te trou om 'n heerlike styk in die sitkamer. Hy gaan aan. Kan jy met dit alles instem ter wille van hom wat sy hemelse huis verlaat het en vir haar en vir jou gesterf het? Ter wille van die vergaan van onsterflike siele, ter wille van Sion en die eer van God, kan jy met dit alles instem in die hoop dat jy binnekort jou dogter sal ontmoet in die wêreld van glorie met die kroon van geregtigheid? Die pa het gesê, sy is 'n groot mens, sy moet doen wat sy wil. So in 1813 het Judson en Anne getroud. Hulle het die boot geklim en na Burma toe vertrek en hulle het die een swaar kry na die ander beleef. Judson dink ek het nie geweet dat sy brief aan sy aanstaande skoonpa meer profeties was as wat hy sou besef nie. In 1824 is meneer Judson in die tronk gegooi vir 18 maande en daar het hy heeltemal weggekwy en onthou ons praat van die 1800s, daar was nie goed soos mense regte gewees nie. Na 18 maande was Adoniram absoluut onkenbaar gewees. Hy was heeltemal weggeteer as gevolg van honger en hulle sê dat sy oë was heeltemal teruggesak in sy oogbanke. Terwyl hy in die tronk was, het hy gehoor dat sy vrou hulle kind verwag. In die aande het die wag vir meneer Judson aan sy twee voete vasgebind en dan het hulle hom opgetrek met sy bene in die lug dat hy net op sy skouers en op die agterkant van sy hoof kan slaap. En so het hy elke aand geslaap op 'n klipharde vloer in 43 grade Celsius minimum. Terwyl hy in die tronk was, is sy dogter gebore, maar sy eie vrou het siek geword en het net so maar soos Judson geword. En as gevolg van die siekte wat sy gekry het, het haar melk opgedroog en kon sy nie die kind gevoed het nie. Die tronkbewaarder het later vir Adoniram jammer gekry. En hy het toegelaat dat meneer Judson in die aande vir 'n klein rukkie uit die tronk uit kan gaan met sy dogter en dat hy na baie dorpies toe kan gaan en vir moeders wat nog borsvoed kan smeek of hulle asseblief vir sy dogtertjie net een keer daai dag 'n bietjie kos kan gee. Hy is later vrygelaat en hy is net betyds vrygelaat dat hy kan sien hoe sy vrou sterf en sy 6 maande ouwe dogter. Hy het weer na rukkie getrou en hierdie vrou was ook saam met hom op die sendingsveld en dit is ook waar sy gesterf het. Hy het 7 van sy kinders in Burma begrawe, voordat hy op die ouderdom van 61 gesterf het. So ek is besig met hierdie reeks wat ek noem, kom oor jouself. En wat ons meeste van die tyd nodig het in ons lewens, is om oor onsself te kom, en so 'n bietjie dinge in perspektief te begin sien. Mense kan baie vinnig aanstoot neem wanneer jy oor so 'n onderwerp praat of jy self vir iemand sê, kom oor jouself. Maar die waarheid is, wanneer ons verhale soos hierdie lees of na luister, dan besef ons dat ons eintlik vol draadwerk is. Ons stry en beklei oor dinge wat absoluut nie saak maak. Dit maak my baie nederig om 'n boodskap soos vanoggend te moet bring nadat ek die verhaal van meneer Judson gelees het. Want 'n mens besef dat ons primêre doel op hierdie aarde, en ek klink my baie mooi luister, ons primêre doel op hierdie aarde is nie om gelukkig te wees en die plesiere van die lewe te geniet of om suksesvol te wees nie. Hier is baie, baie meer op die spel as wat ons besef. So in hierdie reeks het ons gekyk na 1 Timoteus hoofstuk 6 en ons het nou al gesien dat ons wêreld eintlik maar presies dieselfde was en is as wat die lewe in Efese was. En Paulus skryf aan Timoteus wie die jong leier van die gemeente in Efese is en hy sê vir Timoteus om vir die gemeente te leer hoe hulle behoort te leef in hierdie wêreld van sonde. En baie van hierdie dinge om so te kan leef gaan plainweg net beteken dat jy oor jouself gaan moet kom. Die beste manier om dit te doen, het ons nou al gesien, is om op te hou kyk na geluk, rykdom en sukses. Die beste manier om oor jouself te kom, is om op te hou kyk na die tydelike dinge en om jou lewe te begin sien deur die lens van die ewigheid. Jy gaan 'n perspektief moet hê van die ewigheid wat die res van jou lewe sal beïnvloed, as jy deur daardie lens sal kyk. Jy sal begin besef, dat jou ewige bestemming, is nie hierdie aarde nie. Inteendeel, wanneer jy deur die lens van die ewigheid kyk, dan maak dit, wat Adoniram en Anne gedoen het, baie meer sin. Dit is regtig net soos wat die Bybel sê, dat die lewe is soos gras, wat een oomblik hier is en die volgende oomblik afgebrand is. Die Bybel sê dat die lewe is soos mis, wat voor die son verdwyn. Vir een oomblik is jy hier, en voordat jy jou oë uitvee, is jy 60, 70, 80 jaar oud, en wag die dood vir jou. Dit is hier, in hierdie tydelike lewe, is ons lewe in vergelyking met die ewigheid, 'n oomblik. Maar wanneer ons kyk na die lewe van mense soos meneer Judson en Anne, dan sien 'n mens dat hulle opofferings, soos wat ons laasweek genoem het, in die oë van hierdie wêreld as dwaasheid beskou word. Maar in die ewigheid sal hulle name altyd hang in die gange van geloof. Jy sien, die meeste van ons luister na verhale soos hierdie, en dan kry ons hulle jammer. Ons voel by onsself, hierdie mense het soveel opgegee, maar toch geen werklike sukses behaal nie. Kan dit wees, dat hierdie twee mense meer sukses behaal het as mense soos Benny Hinn, T.D. Jakes, Joyce Meyer, Werner Olivier en jy. Ons kyk na Judson, maar sy eerste vrou, Anne, het die koste bereken van waarvoor sy ja gesê het. Inteendeel, sy het weer 'n brief geskryf van haar beste vriendin met die naam Lydia Kimball. En in daardie brief het Anne vir Lydia vertel van hoe sy voel oor hierdie besluit wat sy moet maak. Sy skryf van haar: "Ek voel gewillig en verwag, as niks in die voorsienigheid verhoed nie, om my dae in hierdie wêreld in heidense lande deur te bring. Ja, Lydia, ek het omtrent tot die vasbeslotenheid gekom om al my gerief en genot hier prys te gee en my liefde aan familie en vriende op te offer en om te gaan waar God in sy voorsienigheid dit goed vind om my te plaas." Anne het presies geweet wat sy gaan doen. Sy het presies geweet dat sy alles gaan moet prys gee ter wille van hom wie haar geroep het. Sy het die ewigheid bo die tydelike gekies. Sy het haar familie en vriende een oggend gegroet in 1830 en sy het hulle nooit weer gesien. Ek sê weer, jy kan hier sit en jy kan haar jammer kry. En dit kan dalk presies wees hoe haar ouers gevoel het toe hulle dalk die brief gekry het om te sê, jou dogter het gesterf, jy gaan haar nooit weer sien. Maar nou vraag ek myself, as sy vandag hier was, weet jy wie sou sy jammer gekry het? Sy sou my jammer gekry het. En sy sou vir jou jammer gekry het. Want ons word vasgevang in die tydelike dinge van hierdie lewe en ons kla oor niks. Hier sit jy vandag in 'n pragtige gebou, op 'n pragtige gestoffeerde sitplek. Maar mense kla by ons, want die aircons werk nie reg nie. Ons kla oor goed wat net geen waarde het. Ons kla elke dag vir ure en ure aan mekaar oor die verkeer wat so opbou by die padwerke op die suid. En ons almal voel daar moet beter sisteme in plek wees. Nie is nie verkeerd nie. maar ons kla so daaroor dat ons in 'n ry moet staan vir 10 minute terwyl ons op 'n sagte sitplek sit in 'n kar wat 'n aircon het. Ons kla oor die politiek en die toestand van die land en ek voel net soos wat jy voel. Maar nog steeds kan elkeen van ons ten spyte wat aangaan in hierdie land, elkeen wat hier sit, gaan hier na huis toe gaan. Jy gaan nie in 'n grot gaan slaap nie. Jy gaan huis toe gaan, jy gaan 'n heerlike bord kos eet, 'n middagslaapie vang en dit gaan te veel moeite wees om vanaand 6:00 hier te wees. Sy vrou sou my en jou jammer gekry het, want in die lig van die ewigheid is sy nie vir een oomblik spyt oor die beleggings wat sy gemaak het in die bank van God nie. Dink aan die loon wat hierdie vrou en hierdie man eendag gaan kry wanneer die loon uitgedeel word. Maar as ons ons lewens met hulle sin moet vergelyk, gaan hulle ons jammer kry wanneer die loon eendag uitgedeel word. Dit is baie noodsaaklik dat jy jou lewe begin sien deur die lens van die ewigheid en Jesus het dit selfs vir ons geleer. In Matteus 19:29 sê, en elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang in die ewige en die ewige lewe beerwe. Jesus sê dat jou fokus op die lewe hierna moet wees, nie op nou nie. Een van die manne na wie ek baie opgekyk het in my lewe terwyl hy nog geleef het, was 'n man met die naam Leonard Ravenhill. Jy nie weet wie Leonard Ravenhill is nie, gaan Google hom, jou mond gaan oophang oor daai man se wysheid. Leonard Ravenhill was hierdie skraal maar mannetjie gewees, wat meeste van die tyd wanneer hy gepraat het, so op jou tone getrap het, dat jy voel jy wil die kerk bedank, al kyk jy oor TV. En ek kan onthou hoeveel keer Leonard Ravenhill in sy ou dag, met die stemmetjie wat al kraak, voor 'n gemeente sou staan met trane wat oor sy wange rol, en sê, Dear God, stamp eternity on my eyes. Jesus sê dat die mense wie lewe vir hom en vir sy koninkryk, mense wie bereid is om alles prys te gee ter wille van hom wie sy hemelse huis verlaat het, dit 100 keer sal terugkry. Wanneer ons dinge doen vir die Here, dan maak ons beleggings in die hemel. En dit was hoekom Paulus vir die ryk mense waarna ons gekyk het in Efese gesê het dat hulle baie vrygewig moet wees en opsetlik moet uitgaan om iemand anders te seën. Want hulle oog moet op die ewigheid wees en nie op die gemak van hierdie lewe nie. Ons het gesien dat Paulus vir Timoteus sê om vir die rykes te leer om anders te begin dink oor die geld wat hulle het. En ons kyk baie keer na Bybelse verhale en dan dink ons hierdie mense was almal 'n klomp palookas gewees. Maar Efese onder andere, selfe met Rome en selfe dieselfde met die stede rondom daai plekke, was baie meer ontwikkeld gewees as wat ons regtig besef. Inteendeel, die huise in Efese, Rome, baie van daai plekke, maar ons fokus nou op Efese. Die huise in Efese het almal lopende water gehad, soos wat ons vandag het. Hulle het indoor plumbing gehad. Inteendeel, hierdie mense was so slim gewees, in daai tyd al, dat hulle dit kon uitfigure, hoe om warm water deur die pype te tap. Daarom sê Paulus, Timoteus, sê vir die mense om nie so geworried te wees oor indoor plumbing en of jou stort twee koppe het en of hy een het nie. Moenie dink dat die feit dat jy op hierdie tipe manier gaan kan vakansie hou of daardie tipe kar ry dat het enigszins betekenis aan jou lewe bring nie. Moenie na jou lewe kyk deur die lens van tydelike gemak en gerief nie. En dis moeilik. Ek sê dis moeilik. Dink net hoe het ons almal gemoun, omdat ons vir 2 dae net 'n bietjie swak druk in ons huise gehad het. Dis moeilik om konstant jou oog op die ewigheid te hou, wanneer jy in hierdie lewe is. Let bietjie op die advertensies wat jy sien op die televisie. Hulle gaan altyd vir jou vertel dat jy hierdie ding verskriklik baie nodig het, want het gaan jou lewe gerieflik maak en jy moet het nou koop. Bel nou, dan gee ons vir jou 1 gratis. Paulus daag ons vandag uit om te kyk deur die lens van die ewigheid en nie deur die lens van tydelike gemak en gerief nie. Kyk hoe sê Paulus dit, en ek lees vir die Nuwe Lewende Vertaling, 1 Timoteus 6 vers 18 en 19, sê hulle, die ryk mense, moet hulle geld gebruik om goed te doen. Hulle moet ryk wees in goeie dade en moet ruim gee aan die in nood. Hulle moet altyd gereed wees om wat God aan hulle gegee het met ander te deel. Deur dit te doen, sal hulle vir hulle skat opbou, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan ontvang. In vers 17 het ons gesien dat Paulus ons geleer het, ons het laasweek daarna gekyk, om nie ons vertroue in geld te sit nie, want dit is tydelik. Een oomblik het jy baie geld, en die volgende oomblik het jy baie min geld. Hy sê, moenie julle vertroue in geld sit nie, want is tydelik, maar hy sê vir ons, dat ons ons geld moet gebruik, om in iets te belê wat ewigheidswaarde het. En dan noem hy 3 dinge, waarin ons moet belê. Nommer 1, doen goed aan ander. Wat hy hiermee bedoel, is nie dat jy net 'n check moet uitskryf, of kontant moet gee, of so ietsie, maar dat jy liefde, vriendelikheid en deernis daagliks aan iemand sal bewys, vir die res van jou lewe, wie nie in jou huis bly nie, en dalk jou grootste vyand is. Tweedens, sê hy, wees vrygewig teenoor diegene in nood. Met ander woorde, dit is 'n doelbewuste offergawe waaroor ons al gepraat het. Ek het laasweek vir jou gesê, as jy R300 met gemak kan gee, is dit nie 'n offergawe nie. Dit is 'n wonderlike seën aan iemand, maar dis nie wat 'n offer is nie. Maar as jy R300 oor het vir die res van die maand, en jou paycheck was gister inbetaal, en jy gee dit dan weg. Derdens, wees gereed om met ander te deel. Met ander woorde wat Paulus hier vir ons leer is, begin 'n lewe te leef met oop hande. Jy gaan daagliks in jou lewe 'n geleentheid moet soek om dit wat jy het met iemand anders te deel. God sê nie vir jou gee elke week jou geld weg nie. Sien wat hy vir jou sê nie. Maar om elke week 'n geleentheid te soek, elke dag 'n geleentheid te soek om vir iemand te sê, ek wil met jou deel. Jesus praat ook oor hierdie tipe van 'n waarheid. Hy praat daarvan in Lukas 12. Ek wil jou so 'n bietjie die agtergrond gee. Daar is duisende mense wie opgedaag het en Jesus is besig om met hulle te praat, en jy kan maar gaan kyk, die Bybel sê daar was duisende mense wat opgedaag het om Jesus te kom sien. En Jesus begin dan deur vir sy disippels te sê dat hulle moet pas op vir die suurdeeg van die fariseërs. Dan begin hy om met die mense te praat oor wie hulle moet vrees. Met ander woorde, julle ken daai gedeelte. Jesus sê, moenie mense vrees wat niks in jou kan doen nie, maar vrees God wat die mag het om jou siel in die hel te gooi. Jesus leer hulle dan om deur die lens van die ewigheid te kyk en nie mense te vrees nie, maar God. Jesus leer vir hulle om nie so bekommerd te wees oor iemand wat nie van jou hou nie en dalk iets op Facebook sê. Want jy moet leer om te dink aan die ewigheid. En o Lord have mercy was hierdie week wat ek hierdie ding moes toepas. Jesus praat hierdie wonderlike goed, en ek vra jou, Lukas 12, gaan kyk na die mooi goed wat Jesus daar sê. Maar dan is dit asof daar hierdie een ou in die gehoor is, wat net nie 'n woord hoor wat Jesus sê nie. En hierdie een ou vra eintlik hierdie dom vraag vir Jesus. Jesus, onthou nou, gee hierdie ongelooflike waarhede oor die ewigheid, en moenie bang wees vir dit nie, vrees God, en kyk na dit wat belangrik is, en dan staan hierdie ou in vers 13 op, en hy sê, meester, sê vir my broer, dat hy die erfenis met my moet deel. Dit klink regtig net soos ons. Nie julle nie, as ek sê ons bedoel ek Werner. En ek praat van my as ons, want dis die inding. Anyway. Julle weet mos, die alfabet sop. I'm trying. Jesus praat hierdie amazing goed, en dan staan hierdie ene op en hy sê, Here, sê vir my broer, hy moet deel met sy geld. As jy na hierdie ou se vraag luister, dan kom dit voor asof dit die jonger broer kon gewees het wie hy gepraat het, want in daardie tyd toe hulle gewerk het, is dat die ouer broer het 2/3 van die erfdeel gekry en die jonger broer 1/3. En die jonger broer is nou gelukkig, want, of ongelukkig, want hoekom doen pa en ma nie vir my wat hulle vir ou bedoen nie? So nou kom hierdie ou na Jesus toe, terwyl Jesus praat, oorhou jou oog op die ewigheid. Staan hierdie ou op in die middel van 'n diens en sê, Here, sê vir my broer hy 'n bietjie deel met wat hy het. Hierdie ou dink hy vra vir Jesus oor geld, maar eintlik doen hy nie. Wat hy eintlik doen, is hy probeer vir Jesus ooreed om saam met hom te stem oor die geldsituasie. En dit is presies hoe ons is vandag. En vir alles het kom by geld. Ons maak die Bybel oop om te gaan kyk wat sê God, maar ons lees wat daar staan met 'n agenda wat ons pas. So met ander woorde, ons gaan lees wat die Here sê, maar ons wil eintlik net hê God moet saam met ons stem oor wat ons wil doen. En eintlik is dit maar so in elke aspek van ons lewens. Ons nader Jesus in gebed, want ons wil net seker maak dat hy ten minste aan ons kant is en saam met ons stem oor wat ons wil doen. Haai Vader, ek kom na u toe in die naam van Jesus. Ag Here, teken net vir my hier en bewys net dat u saam met my stem dat ek het u nodig om vir die welsynsaksie te gee nie. Vader, u weet, ek is iemand wat u aangesig soek, en u weet, intens, elke week spandeer ek 2 minute om u te soek. So Here, u gaan saam met my stem, dat ek gaan die Vrydagaande kom bid nie, dis braai tyd. Piet, asseblief gaan start my karrie kom moeilikheid. Ons gaan na God toe, net soos hierdie ou, want ons wil hê dat God moet ons selfsugtigheid regverdig. En dis presies wat hierdie ou gedoen het. hy het sy tydelike agenda geplaas bo die lering wat Jesus mee besig is van die ewigheid. Hy wil net hê dat Jesus saam met hom moet stem en aan sy kant moet wees en dan vir sy broer moet sê, Hemel boetie, deel met ander boetie. Maar Jesus, in sy wysheid, what a man, kyk die antwoord. Julle weet, ek sê altyd vir julle, ons sal nie baie van Jesus gehou het nie, nee. En dan sê almal, nee, dit kan nie, jy sou nie. Ons like om, want ons ken die einde van die verhaal. Maar as hy vandag hier moes gestaan het, en my vrou staan op en sy sê, Jesus, sê vir my man, hy moet vir my ook 'n kredietkaart gee. Kyk wat sê Jesus. Dan sê jy nou vir my of jy dit so gelaik het, my liefling. Mens, wie het my as regter of deler oor julle aangestel? Jesus sê vir my broer, ek soek meer geld. Wat het dit met my te waai? En dan gebruik Jesus hierdie geleentheid, want Jesus het altyd 'n geleentheid gebruik om wysheid oor te dra. En dan gebruik Jesus presies wat nou hier gebeur het, om vir hierdie mense iets te leer. Julle almal ken hierdie verhaal. In vers 16 van Lukas 12, 'n ryk man se grond het goed gedra. En hy het by homself geredeneer en gesê, wat sal ek doen, want ek het geen plek waar ek my oes kan insamel. So hier praat Jesus van 'n man wie verskriklik ryk is. Maar nou het hy so baie gekry, dat hy weet nie wat om met daai rykdom te doen nie. En onthou, ek wil jou uitdaag, gaan luister na laasweek se boodskap, sodat jy kan sien wat die Bybel as rykdom definieer. Hy weeg sy opsies op hierdie man. Weet jy hoeveel geld moet jy hê om jou opsies te kan opweeg oor wat jy met dit wil doen? I mean, Christo weet presies waarvan ons praat. Is nie vir hom iets snaaks nie. Dankie dat ek altyd op jou kan pik, hoor. Hierdie ou het soveel, so 'n groot oes, dat hy weet nie wat om daarmee te doen nie. Hy weeg sy opsies op. Dan gaan hy aan in vers 18 en 19, hy sê, ek sal dit doen, ek sal my skure afbreek en groter bou, en ek sal daar al my opbrengste in my goed insamel, en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare, neem, rus, eet, drink, wees vrolik. Een van die tekens dat jy regtig bietjie oor jouself moet kom, is as jy gesprekke met jouself het oor hoe jy jouself meer kan bederf met die geld wat jy het. Hierdie ou se hele lewe draai om die tydelike. Inteendeel, hierdie ou het so nodig om oor homself te kom, dat hy 9 keer in 2 sinne homself noem. En dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou en ek sal daar al my opbrengste en my goed insamel en ek sal vir my siel sê, siel, jy het baie goed wat weggesit is. Hierdie man is gefokus op die tydelike en hy is gefokus op homself. Hierdie ou praat nie eers met God oor wat God hom mee geseën het nie. Hy dink nie eers daaraan dat hy ander mense kan help met hierdie rykdom wat hy nou gekry het nie. Nee, wat hierdie ou wil doen is, hy wil nog stoorplekke gaan huur. Nog plekke vir hom opbou. Nog rekeninge gaan oopmaak by watse bank hy ook al bank. Hy wil stoorplekke bou en sy goed daar stoor vir as hy dit dalk eendag kan gebruik. Sien julle hoekom ek sê, ons kan nie met hierdie goed assosieer nie, want nie een van ons maak so nie. Dit is net daai mense in daai tyd en natuurlik die baptiste hier oorkant. Ek spot altyd net met hulle, hoor, maar ek's goeie pelle met hulle. Hierdie ou wil net 'n groter bankrekening hê, vir as hy dit dalk eendag kan gebruik. En dan sê hy, dat hy het nou soveel, dat hy gaan dit nou net rustig vat. Lekker is, hy gaan nou ietsie eet, 'n drunkie drink, en die plesiere van die lewe geniet. Dis sy fokus. Die tydelike dinge en die gemak van hierdie wêreld. Maar kyk wat sê God. Jou dwaas, in hierdie nag sal jou siel van jou afgeëis word en wat jy gereed gemaak het, wiesin sal dit dan wees? O, kan ons miskien net vinnig sê, Here, help my. Ag Here, dis net ek wat daarmee sukkel, maar dankie dat U hierdie woord aan my oopgemaak het en dankie vir die ingekleurde ou wat dit so goed oordra vandag. Here, U is goed vir my. Hy sê jou dwaas in hierdie nag gaan jy sterf. Wie gaan dan al daai goed opgebruik? En dan sluit Jesus hierdie gelykenis af met hierdie woorde. So gaan dit met hom wat vir hom skatte vergader en nie ryk is in God nie. Die probleem hier was nie die man se rykdom nie. Daar is geen probleem daarmee om ryk te wees nie. Maak soveel geld as wat jy moontlik kan maak. Net nie skelm nie. Maar werk hard. Jy kry nie hardwerkende mense wie arm is nie. O, hulle kan partykeer deur dips gaan en partykeer kan dit so 'n bietjie moeilik raak, maar 'n ou wat hard werk, met hom gaan dit altyd goed. Dit gaan nie oor die man se rykdom nie. Die probleem was dat hierdie man het geen rykdom in die ewigheid gehad nie. Jesus sê hy was nie ryk teenoor God nie. Hy het nie die dinge wat God vir hom gegee het gebruik om enige iets in die bank van die hemel te deponeer nie. Hy het eerder net op homself gefokus en dit wat hy nou uit hierdie lewe uit kan kry. Jesus sê dat hierdie man 'n dwaas is. Want hy het al hierdie planne gemaak en nie eers geweet daai aand sterf hy. Nou as ek hierdie gelykenis moes vertel, dan sou ek dit dalk op 'n ander manier vertel het. Ek sou dalk in my dwaasheid, sou ek gesê het, hierdie ou het baie geld by mekaar gemaak, en toe besef hy, ag, hy kan maar gaan aftree, en toe besluit hy, trek suidkus toe, want is nogal lekker klimaat hier so, en hy hoor die girls is nice op die strand, so hy trek suidkus toe, want hy het nou genoeg geld, en hy koop vir hom so lekker lang slap rooi kar, en hy sit vir hom 'n tattoo op 70, want hy wil ook daarom nou kwaai wees. Hy groei 'n mallet, want dit is wat jy gedoen het in die 70s as jy cool was. En as hy op die strand stap, stap hy met 'n rooi speedo. En as hy so op die strand stap, dan is dit net soos, how's it girls? So ek sou so ou as 'n voorbeeld gebruik en dan sou ek gesê het, hierdie ou het gaan aftree en toe al sy geld gemors, hy het stupid gewerk met sy geld. Ek sou dit dalk so vertel. Maar Jesus vertel van 'n ou wat 'n puik besigheidsman is. Wat hy vermoë het om die finansiële toestand van die land en wêreld te kan lees. 'n Man wat hy vermoë het om hard te werk en groot rykdom by mekaar te maak, maar om baie slim met daai rykdom te werk en dit te spaar. Jesus praat nie hier van 'n ou wat nie geweet het wat hy doen met sy geld nie. Maar hierdie man word dwaas genoem. Want hierdie man dink aan die lang termyn, maar die termyn waarin hy dink is nie lank genoeg nie. Hy hierdie man beplan 30 jaar vooruit, maar wat van 3000 jaar vooruit? John Ortberg het 'n boek geskryf. Die boek se naam is It All Goes Back in a Box. En in hierdie boek vra John Ortberg 'n fenominale vraag wat amper niemand ooit vra nie. En dis net twee woorde. Wat dan? John sê, as jy nou alles gekry het wat jy wil, as jy die verhoging by die werk gekry het, en weer 'n verhoging gekry het, en weer 'n verhoging gekry het, wat dan? Een van die, of die persoon, ek hoop ek onthou nou reg, wat 'n CEO was, 'n paar jaar terug, van Gillette, was gekroon een jaar as die beste besigheidsman in die wêreld. Sy foto, dink ek, was op Forbes en op Time of so iets gewees. Hy het die kantoor ingestap uit die huisbak uit met die tydskrif in sy hand en almal het hom ingewag en vir hom hande geklap vir die wonderlike prestasie en die miljoene, biljoene wat hy vir Gillette gemaak het. Hy het verby hulle gestap, sy kantoor ingestap, die deur toegemaak en op die grond neergeval na hartaanval. Hy's dood. Daai man het hierdie wyse ding gesê, hy sê, partykeer sit jy jou leer teen die hoogste gebou en dan klim jy hierdie leer tot heel bo, net om te besef, daar's niemand anders op die dak wat vir jou wag nie. Wat dan? Wat beteken dit dat jou vrou of jou man besef dat hulle tweede is in jou lewe? Want jou finansiële portfolio, jou status is belangriker as wat hulle was. Wat dan as jou kinders eendag terugkyk en besef jy was meer op die foon as wat jy tyd saam met hulle spandeer het? Wat dan? Wat dan as jy die pastoor is van 'n gemeente wat 20 en 30 en 40 en 50.000 lidmate het in die beste gedeelte van die land met die fancyste kar? Wat dan? Wat gaan jy doen wanneer jy voor God staan? Dink ons regtig ons portfolio's beïndruk God? So Jesus help hierdie man om so bietjie verder te kyk as net die tydelike, hierdie ou wat daai dom vraag gevra het. En Jesus leer vir hom dat dit gaan oor baie meer as net hierdie tydelike dinge. Dit gaan oor baie meer as net geld en sukses, en ek sê weer, daar's niks fout met hierdie goed nie. Kry dit vir jouself. Maar daar is dinge in ons lewens wat ons regtig aan gaan moet begin dink. Daar's dinge wat ons regtig gaan moet deurwerk in ons lewens, want die ewigheid wag. Marcus Aurelius, wat 'n Romeinse generaal was, ek hoop ek praat nou reg, het hierdie pragtige stelling gehad. Hy het gesê, die dood glimlag vir ons almal. Al wat 'n man kan doen, is om terug te glimlag. Jesus noem hierdie ouwe dwaas. Toe ek het lees, so dink ek, hoe noem jy iemand 'n dwaas, wat die grootste huis het, die meeste karre het, en die meeste geld in die bank het? Hoe noem jy hom 'n dwaas, want dit is suksesvol? Maar ek sê weer, hierdie man het nie beplan vir die ewigheid nie. En wanneer ons daarna kyk, wil ek jou vra, met alle respek, wat sal jy so 'n persoon genoem het? Een dwaas? Hallo? Ek onthou, ek het vir jou gesê, een van die probleme of een van die tekens dat jy oor jouself moet kom, is dat as jy nou gedink het aan iemand anders wat hierdie preek moet hoor, dan jy 'n probleem. So ek vra jou, al is jy dalk nie so ryk soos jou buurman nie, maar ons het gekyk na wat rykdom en goed is laas week. Ons almal wat hier sit is eintlik maar pretty much ryk. Gaan luister maar my boodskap, as jy verstaan hoekom ek dit sê. As jy 'n ou is wat so optree, wat meer geworried is oor jou dag van aftree as oor die ewigheid, Wat sal Jesus jou genoem het in die konteks van hierdie gedeelte? Jesus het nooit gesê dat het verkeerd was van hierdie man om ryk te wees op aarde nie. Jesus het gesê, dis verkeerd en jy is 'n dwaas, want jy het geen voorsiening gemaak vir die ewige lewe nie. Jesus sluit hierdie gedeelte af met 'n stelling wat baie klink soos wat ons in Timoteus gelees het. Lani, jylle kan vir my ietsie aansit asseblief. In Lukas 12, 33 tot 34, sê Jesus vir hulle, selfde gedeelte, verkoop jylle besittings en gee almoese, maak vir jylle beurse wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief bykom of mot verteer nie, want waar jylle skat is, daar sal jylle hart ook wees. Jesus leer ons om ons lewe op te weeg deur die lens van die ewigheid. Lelani, ek het nog so 1 of 2 slides al weef, het jy klaar? Yes, jylle is op die bol hoor. Jesus leer ons om ons lewe op te weeg deur die lens van die ewigheid. Om vir jouself te begin vra, wat dan? Wat se impak gaan elkeen van jou besluite hê op die ewigheid? Kan ek dit weer sê? Wat se impak gaan elkeen van jou besluite op die ewigheid hê? Adoniram Judson het amper 40 jaar van teenstand beleef. Amper 40 jaar van lyding. Maar dit was net tydelik. Hy het 7 van sy kinders oorleef. Maar in daai tyd, toe hy deur hierdie hel gegaan het, het hy en sy vrou die hele Bybel vir Burma in hulle eie taal vertaal. In daai 40 jaar wat hy daar was, en hy was nie die heel tyd daar nie, is daar meer as 7000 Christene gemaak. Vandag is daar meer as 3700 kerke wat hulle oorsprong direk kan terugwys na wat meneer Judson en Anne opgeoffer het. Here help ons. Ek sê Here help my. Ek wil jou vraag, ek is klaar. Nie klaar, soos in gee op, ek bedoel, klaar gebreek. Ek hoop regtig hierdie ou kort reeksie wat ek vir jou bring, beteken vir jou iets, en ek hoop die Heilige Gees praat regtig met jou, soos wat hy hierdie laaste paar weke baie, baie erg met my deel, oor sekere goed, en ek het dit nou vir julle genoem. Maar elke week wat ek hieraan werk, en ek het die goed wat die Here met my oor gepraat het, en my vrou is my getuie, ek probeer nie hoog spiritual wees nie, ek is nie een van die ouwens wat elke aand een besoek van die Here kry, soos baie van die ander mense nie, ek sukkel nogal party daar om sy stem te hoor. Ok, julle is op die bol, cool. Anyway, maar toe die Here met my daai oggend vroeg my wakker maak en met my oor hierdie goed praat, het ek die volgende dag gaan neerskryf. Auntie V, you might remember that I phoned you as well and I told you, God said, start keeping a journal. En ek het in my journal op die eerste bladsy het ek geskryf. En ek het sê, Jesus, kan u regtige ou soos ek verander? kan nie regtig van 'n ou soos ek iets maak. Praat nie van sukses en geld, dit moet so groot wees, maar en ek het vir die Here begin vra van daar af en ek het nog baie misluk intussen en stupid besluite gemaak en nie gesondig nie, net stupid goed aanvang, verkeerd gepraat en dan leek aan die aande en dan sê ek, ach Here, my hart. As ons herlewing wil hê, Here, maar weet julle, al kry ons nooit herlewing nie. Die einddoel van my lewe is om soos hy te wees, voor ek sterf. Dat hy hierdie ou, met al hierdie kolle op sy hart, miskien, dalk miskien, ook in 'n trofee vir die koninkryk kan vaar. En ek wil vir jou vra, wil jy nie dalk vir die Here sê, ach Here, as dit jy is, miskien preek ek net vir myself, maar as dit jy is, om dalk te sê, ach Here, hier by my ook, help my. Praat met die Here.